Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосунун 3-сентябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Москванын тергөө комитети жекшембиде кыргызстандыктардын тобун тебелетип кеткен Бекжан Сарбишевтин баш коргоо чарасын кароо үчүн сотко кайрылды.
Албетте, окуялардан кийин бул жердеги баягы укук коргоо органдарынын тарабынан текшерүү күчөйт, кыргыздарга басымдык күчөлүшү мүмкүн, бул талашсыз болуп турат.
Кыргызстандын билим берүү министрлиги Түркия элчисинин сапат мектептерин мүлкүн мамлекеттик маарип фондуна өткөрүү жөнүндөгү билдирүүсүнө жооп кайтарды. Өзбек бийлиги өзүнө жакпаган интернет сайттарды жапмак болду. Баткен облусунда чукул кырдаалдарды кыскартуу боюнча машыгуу өтүп жатат.
Бүгүнкү күндө бизде 220 семья көчүрүлбөй турат. Бизге ушундай проблема болуп атат, ушул жергиликтүү бийлик тарабынан жерлерде ушул ишти алып барбай жатышаттар убагында.
Бул берүүбүздө мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, илим жаңылыктарын сунуш кылабыз. Адегенде акыркы кабарлар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Кытайды өлкөгө байкоочуларды киргизүүгө чакырды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жаңы жогорку комиссары Чилинин мурда президенти Мишель Бачелет мындай чакырыкты бүгүн Женевада адам укуктар кеңешинин 3-апталык жыйын ачылышында жасады. Бачелет Кытайды өлкөгө улуттар уюмунун байкоочуларын киргизүүгө Шинжаң провинциясында уйгурлар жана башка улуттук азчылыктар кармалган тарбия лагерлери тууралуу терең кооптондурган маалыматтарын улам үндөдү. Жогорку комиссарга чейин улуттар уюмунун расалык дискриминацияны жоюу боюнча комитети уйгурлар Кытайда экстремизмге каршылык көргөзүү борборунда кармалып, миллиондогондору кайра тарбиялоо лагерлерине жөнөтүлүп, Кытайдын уйгурлар жашаган аймагы ири камак лагерине айлангандыгын билдирген болчу. Бул арада Human Rights Watch уюму 10 сентябрда жарыялаган жаңы баяндамасында Кытайдын өкмөтү Шинжаң аймагында уйгурлардын күндөлүк турмушуна көзөмөлдү күчөтүп, аларды мыйзамсыз камаганын, кыйноого алганын, катаал мамиле жасаганын далилдерин келтирген. Кытай билги өз кезегинде мындай айыптоолорду четке кагат. Расмий Бээжиндин көз карашында Шинжаң аймагы кол салдарды мерчемдеген, ошондой эле уйгурлар менен кытайлар ортосунда чыңалууну күчөткөн исламчыл согушкерлердин олуттук коркунучуна кагылууда. Бишкектеги мыркай сатуу фактысын иликтеген жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топ саламат сактоо министрлиги өз алдынча түздү. Бул тууралуу Азаттык мекеменин башкы акушер-гинекологу Раиса Асылбашева билдирди. Анын айтымында жумушчу топ мамлекеттик жана менчик төрөткана клиникалардын баарын текшерип чыкмакчы.
Азыр укук органдарын баары карап атат да, следственный мероприятия жүрүп атат. Эми ошол бүткөндөн кийин ачыгы чыгат го, ким каяктан, кайсы врач, кайсы мекеме бул жакта причастный болгончу. Мен азыр айта албайм, в интересах следственных мероприятий, в интересах всего. Сейчас биз деген комиссия менен азыр не только государственные клиникаларды карап атабыз, и частные клиникаларды.
Деди Асылбашева, Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологтор бала сатууга шектелип 7 сентябрда кармалышкан. Окуя кайсы медициналык мекемеде болгон жана канча дарыгер камакка алынган тууралуу милиция азырынча маалымат бере элек. Издөө салынган депутат Аскарбек Шадиевди мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мандатын алуу маселеси борбордук шайлоо комиссиясында күн тартибине чыга элек. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов кабарлады.
Мыйзамда жазылган жогорку кеңештин депутаты 30 жумушчу күнү бир сессиянын ичинде себепсиз калтырып койгон болсо, ошол ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотконго негиз болот деп жазылган мыйзамда. Аны борбордук шайлоо комиссиясы, аларга биз табель жүргүзбөйбүз. Анан жогорку кеңеш эгерде ушундай чечим кабыл алган болсо, бизге ушундай 30 күндөн ашык убакыт келген жок жумушка деп анан бизге кат бериш керек.
Деди Бегматов, Шадиевдин мандатына байланышкан маселени жогорку кеңештин ал мүчө болгон бир бол фракциясыда азырынча карай электиги белгилүү болду. Аскарбек Шадиевке байланыштуу жалпысынан 3 кылмыш козголгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Шадиев өлкөдөн чыгып кеткендигин биринчи күндө гана расмий жарыялаган. Ошол эле күнү Бишкектин биринчи райондук соту аны камакка алуу жөнүндө сыртынан чечим чыгарган. Москвада мөөнөсүн аралык акциясынын 7 катышуусу кармалды. Эркин Европа Азат радиосунун орус кызматы кабарлагандай, Москвада бүгүн кармалгандар пенсия курагы көтөрүлүшүнө каршы кечеги демонстрациядан кийин көчөдөн кетпей аралык акциясын улантууну мөөнөтүп улантууну чечкендер. Овуд инфо деген БКМТ уюмунун маалыматына караганда бүгүн Москвада 7 киши кармалды. Мунун алдында кечээ Москвада пенсия реформасына каршы акциянын 40 катышуусу кармалган. Ал эми алар көчөгө оппозиция саясатчы, азыр өзү 30 сутка кесилип абакта олтурган Алексей Навалийнин чакырынан улам кийин чыгышкан болчу. Ал эми бүткүл Орусия боюнча кечеги демонстрациялар учурунда кармалгандардын саны 1000 ашты. Орусияда пенсия реформасына каршы нааразылык акциялар быйыл жайдын башынан тарта өтүп келет. Талибан бир нече чабуул жасады. Талибан согушкерлерин ооган коопсуз күчтөрүнө каршы багытталган бир нече чабуул учурунда 10 адам мерт болду. Тажикстан менен чектеш Кундуз провинциясынын жергиликтүү кеңешинин төрага орун басары Сафиулла Амирдин Эркин Европа Азат радиосуна билдиргенине караганда, Даштарчы деген райондо 9 сентябрдын кечинде башталган чабуулда 15 аскер кызматчысы өлүп 18 жаракат алды. Ал эми өлкө түндүгүндөгү провинциялардын дагы бири Жаусчанда полиция башчысы Факир Мохаммад Наушетет пресс агенттигинин айткандарына караганда, талиптердин бүгүн таңдагы чабуулуна полиция кеминде 8 офицери мерт кетти. Сарипул деген провинцияда өткөн түнү талибандын согушчулары 3 багыттан койгон чабуулдан өкмөттүк аскерлердин 17 өмүрү кыйылган. Мындай маалыматты ДПА агенттиги провинция кеңештин мүчөсү Асиф Садыкыге шилтеме жасап таратты. Ооганстанда азыр кол салдарды талибан менен бирге ислам мамлекеттоорунун согушчулары дагы жасоодо. Орусияда долларын алмашуу курсу 70 рубльден ашты. Москва биржасындагы бүгүнкү валюталык соодада рубль дагы алсырап, 2016 жылдын март айынан бери алгач ирет 1 доллардын сатыктагы курсу 70 рубльден ашып өттү. Бул Орусиянын улуттук акчасы быйылкы жыл ичинде 20% жакын нарыктанды дегендик. Рубльдин куну качына таасир берген тышкы факторлордун бири катары АКШнын экономикалык санкциялары аталууда. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Ошондой эле сайтыбызда видео жаңылыктар да бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Эртең 11 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөт, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус болот. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Москванын тергөө комитети жекшембиде кыргызстандыктардын тобун тебелетип кеткен Бекжан Сарбишовдун баш коргоо чарасын аныктоо үчүн сотко кайрылды. Машинанын алдында калган бир кыргызстандык ооруканага жетпей каза болгон. Ал эми жабыр тарткандардын ичинен төртөөнүн абалы дале оор. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кеңири айтып берет.
9 сентябрда Москванын Новочеркасский бульварында унаанын алдында калгандардын төртөө оор акыбалда. Калган алтоонун абалы орто. Жекшембинин таңында Москванын Марино метросундагы Аура кафесинде эс алып жаткан кыргызстандыктардын ортосунда чыр чыгып, 21 жаштагы Орусиянын жараны Бекжан Сарбешов ур токмокко алган жигиттердин бир тобун машинеси менен атайлап тебелеп кеткен. Москвадагы кыргыз элчилиги унаа алдында 11 адам жабыр тартканын, алардын 10 Кыргызстандын жарандары экендигин кабарлады. Ооруканага жетпей каза тапкан 21 жаштагы Абдисамат уулунун сөөгү Кыргызстанга бүгүн эртең менен жөнөтүлгөн. 24 жаштагы Абдрахманов менен Зулпиев, 22 жаштагы Руслан уулу жана аты жөнү белгисиз 25 жаштагы эркек баланын абалы азыркы кезде оор. Калган жабырлануучулар Абдикарим уулу, Абдырасулов, Аманалиев, Арстанова, Жамшет уулу, Жинишбекова учурда Москванын ооруканаларында. Ал эми Ош облусунун өзгөн районунда туулуп өсүп, кийин Орусиянын жарандыгын алган Бекжан Сарбишевке адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Сарбишев 8 сентябрдын кечинде Аура кафесинде карындашынын туулган күнүн белгилеген кечиде болгон. Апасы Жылдыз Ибраимова уулу ал жайда карындашына болушуп, бейтааныш балдардын ур тепкисине кабылганын айтып берди.
Туугандар менен бар болчу, мен 2-ге чейин отуруп кеткенмин. Анан Сар менен карындаштарын үйгө алып кетейин десе, ошентип 15 бала бул жалгыз экен ур салышты. Анан айласы жок, машинага отуруп качам десе жолун туруп алышкан экен. Анан айдап берген билбейм, шокко жасайын болду. Аппаратым кулагынан чыгып 5-6 жолу урду деп машинаны сүздүрүшүптүр. Анан машинаны айланып качкан экен, 20 бала ооруп алышыптыр.
Эне азыр жабыртаткандарга жолугуп, уулу үчүн кечирим сурап жүргөнүн айтат. Муну менен уулунун абалын жеңилдетүү тилегинде.
Кечирим сурап, ошо балдардан каралышым керек. Азыр 4 больницага бөлүп турат. Аты жөнүн билбейт да, анан интернеттен көрүп эле ошо больницаларга барып атам.
Бекжан Сарбишев кылмыш болгон жерден качкан эмес. Москванын жол коопсуздугу боюнча башкармалыгы экспертиза өткөрүп, анын канында алкоголь табылбаганын кабарлаган. Айдоочулук күбөлүктү ал Орусиянын Свердлов облусунда алган. Москвада дүйнөлүк футбол чемпионаты өтүп жатканда кыргызстандык айдоочу Чыңгыз Анарбек уулунун жөө жүргүнчүлөрдүн тобун унаасы менен сүзүп кеткени. Өткөн жумада Москва метросундагы полиция кызматкеринин өлүмүнө теги кыргызстандык Нурлан Муратовдун айыпталышы жана акыркы окуялар Орусияда жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жаратып турганы кыргызстандык мигранттарды кооптондурууда. 9-сентябрда Москвада кыргыз диаспорасынын коомдук кеңеши, элчилик, ички иштер министрлиги жана миграция кызматынын өкүлчүлүгү менен чукул жыйын чогултуп, Москвадагы кыргыз кафе клубдардын ишин көзөмөлдөө жана мигранттардын арасында тартипти сактоо боюнча иш чараларды дайындашкан. Бул тууралуу аксакалдар кеңешинин төрагасы Райымкул Аттокуров айтып берди.
Албетте, эми окуялардан кийин бул жердеги баягы укук коргоо органдарынын тарабынан текшерүү күчөйт, кыргыздарга басымдык күчөлүшү мүмкүн, бул табарсыз болуп турат. Тиги мекемелердин бурчунда ачылып тепсеттер жашап аткан кафелерди биз азыр жергиликтүү органдарга кайрылып, ошолордун мыйзамдуу чегинде иштеп атканын биз барын биздин текшерүүгө акыбыз жок, бирок ички иштер министрлиги органдарына кайрылуусуна акыбыз бар. Жакшы багытында алып барбасак болгудай эмес, кооптуу болуп турат шарт азыркы.
Москвада басымдуулугу кыргыздар эс алган 50 кафе клуб иштейт. Кожоюндарынын көбү башка улуттан болгон менен басымдуулугу кыргызстандыктарды ишке алып, кыргызстандык мигранттарга ылайыкталган. Мындай эс алуучу жайлардагы кылмыштуулук жөнүндө көптөн маалым. Мигранттар арасындагы кылмыштуулук менен күрөшүү багытында кандай иштер жүргүзүлөрүн билүү үчүн Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Раим Салимовго байланышканыбызда Салимов жайкы өргүдө болуп чыкты. Азат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Түркия Сапат мектептеринин мүлкүн мамлекеттик маариф фондуна өткөрүп алат. Бул тууралуу Түркиянын Кыргызстандык элчиси Жингиз Фырат бүгүнкү маалымат жыйынында айтты. Бирок элчинин мындай билдирүүсүнө Кыргызстан билим берүү министрлиги дароо жооп кайтарып, буга чейин сүйлөшүүлөрдө сапат жөнүндө сөз болбогонун эскертти. Акыркы жылдары Бишкек менен Анкаранын мамилесиндеги талаштуу маселеге айланган Сапат мектептеринин айланасындагы талкууга Бакыт Асанов токтолот.
Сапат мектептеринин мүлкүн жаңыдан ачылчу Маариф мектептерин өткөрүү алуу боюнча сөздү Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фырат козгоду. Ал 10-сентябрда Бишкекте Түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын сапарынын жыйынтыгы тууралуу маалымат жыйын куруп, Сапаттын билим берүү мекемелери түрк жарандарынын салыгынын эсебинен курулгандыгын эске салды.
Илерите мевжут Түркия тарапынан
чынчынына келгенде сиздер Сапат деп атаган мектептердин басымдуу бөлүгү Түркияда салык төлөгөн адамдар жана түрк мамлекеттеринин жардамы менен курулган имараттар кайрадан Түркияга, түрк элине Маариф фондусунун мектептеринин бир бөлүгү катары өз ишин улантат. Мындай жол менен билим берүүдө төмөндөө эмес, жогорулоо орун алат. Деңгээли да, саны да өсөт. Биз Кыргызстанга, кыргыз элине жана кыргыз окуучуларга оор бир маселе жаратпай, тескерисинче жакшы деңгээлди камсыз кылабыз.
Элчи белгилегендей, түрк тарап Сапаттын ордун мамлекеттик маариф фондун мектептери менен толтурууну пландоодо. Фырат маариф фондунун билим берүү мекемелерин ачуу боюнча сүйлөшүү аягына чыгып калгандыгын да кошумчалады. Бирок элчинин бул билдирүүсүнө Кыргызстандын расмий органдары дароо жооп кайтарышты. Алгач болуп билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева түрк элчисинин айткандарын Азаттыкка четке какты.
Бишкек эле маариф фондунун ишмердүүлүгү боюнча сөз болгон. Бул маселе боюнча ошол элчинин айткан сөзү боюнча азыр расмий түрүндө беребиз маалымат.
Мындан соң аталган министрлик атайын түшүндүрмө таратты. Анда Сапат Кыргызстандын мыйзамдары боюнча иш алып бараарын жана аны кайра түзүү боюнча чечимди негиздөөчүлөрдүн жыйынында кабыл алынары айтылган. Ал эми негиздөөчү катары Кыргызстандын жарандары жана билим берүү министрлиги эсептелет. Башкача айтканда, билим берүү министрлиги Сапат Түркияга эмес, учурда Кыргызстанга таандык экендигин кыйытты. Ошондой эле билим берүү министрлиги түрк бийлиги алга сүрөп жаткан Маариф фонду боюнча меморандумга кол коюлуп, өкмөт аралык келишимди иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлгөндүгүн кабарлады. Эми анын негизинде атайын келишим даярдалып, ал парламенттин ратификациясынан өтүшү керек болот. Негизи Сибатча учурда Сапат деп аталган билим берүү мекемелери Кыргызстанда 1992-жылы ишмердигин баштаган. Бул мекеменин түзүүчүлөрү саналган Динаят Фетхуллак Гүлендин тарапташтары менен учурдагы түрк бийлигинин мамилеси бузулганга чейин Сибатка карата эч кандай доомат деле болгон эмес. 2016-жылы 15-ci июлдагы Түркиядагы ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин түрк бийлиги бул мектептерди жабуу талабы менен Кыргызстанга кайрылган. Анкаранын мындай талабын ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев кескин жооп кайтарып, бул Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы мамиленин начарлашына алып келген. Мындан соң билим берүү мекемесинин түзүүчүлөрүнүн катарына Кыргызстандын билим берүү министрлиги киргизилип, аталышы Сапат болуп өзгөртүлгөн. Түрк бийлигинин Сапатка карата дооматтары быйыл апрелдеги президент Сооронбай Жээнбековдун Анкарага сапарынан кийин кайра башталды. Анда Сапатка альтернатива катары мамлекеттик Маариф фондунун мектептерин ачуу сунушталган. Бул сунуш ушул айдын башындагы Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганын Бишкекке сапарында бышып, Маариф фондунун мектептерин ачуу боюнча меморандумга кол коюлду. Бирок кыргыз тараптын мындай позициясы түрк расмийлерин канааттандырбагандай. Эрдогандын сапарынан бир апта өтпөй, Кыргызстандагы Түркиянын элчисинин Сапаттын мүлкүн өткөрүп алуу ниетин айтканы расмий Анкаранын бул багытта дале болсо аракетин улантаарын көрсөттү, дейт Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев.
Себат маселеси оңой жагылып калчу да эмес, анткени Түркия бийлиги өзгөчө Такаев ушу Эрдоган, президент Эрдогандын бийлиги бул боюнча принципиалдуу турумда турат. Кыргызстан үчүн эң эле мүмкүн болгон стратегия эле ушул мыйзам чегинде жана Кыргызстандын азыркы орун алып аткан иштеп жаткан мыйзамдардын негизинде чапарабыз деген Түркиянын элинин салык төлөөчүлөрүнүн эсебинен курулган дегенди менимче текшериш керек.
Учурда Сапат билим берүү мекемесине Кыргызстан боюнча 16 лицей, 4 башталгыч мектеп жана 1 университет кирет. Ушул этапта бул мекемелерде 11 миңден ашык окуучу студент билим алса, ушул жылдар аралыгында 12600ден ашык бүтүрүүчү аяктаган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кемир кабарлардын кыскача мазмуну. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Кытайды өлкөгө байкоочуларды киргизүүгө чакырды. Бишкектеги ымыркай сатуу фактысын иликтеген жумушчу топ түзүлдү. Издөө салынган Аскарбек Шадиевди депутаттык мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Москвада мөөнөтсүз нааразылык акциясынын 7 катышуучусу кармалды. Орусияда доллардын алмашуу курсу 70 рубльден ашты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Өзбек бийлиги өзүнө жакпаган интернет сайттарды жапмак болду. Эми аларга соттун өкүмүнүн деле кереги жок. Өкмөт кабыл алган жаңы чечимге ылайык мыйзамда тыюу салынган маалыматтарды жайылткан сайттардын ишине жана блогдорго бөгөт коюлат. Коңшу өлкөдө мындан тышкары буга чейин эл аралык маалымат сайттарына да чектөө киргизилген. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Өкмөттүн интернет сайттарга бөгөт коюу чечими тууралуу Өзбекстандын юстиция министрлигинин маалымат кызматы өзүнүн Telegram каналына жазды. Маалыматта өлкө аймагында тыюу салынган маалыматтарды жайган блогдор менен сайттардын тизмеси жакынкы күндөрү түзүлөт. Чектөө 3 этап менен жүргүзүлөт. Алар тыюу салынган маалыматтарды жайган сайттар мониторинг борбору аркылуу аныкталат. Аныкталган интернет сайттар атайын тизмеге киргизилет. Тизме мониторинг борборунун жана байланыш тармагындагы эксперттерден турган комиссиянын чечими менен түзүлөт. Андан соң техникалык адистер бул сайттарды Өзбекстандын аймагынан ачууга мүмкүн болбогудай кылып иштеп чыгышат. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан жана диний экстремисттик, терроризмчил уюмдарга таандык, ошондой эле ушул багыттагы маалыматтарды тараткан деп таанылган сайттар Өзбекстандын аймагынан ачууга мүмкүн болбойт. Ал эми Өзбекстандын жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамына ылайык, алардын ишмердиги соттун өкүмү менен гана токтолушу мүмкүн. Мындай чечимдин чыгышына акыркы кезде Ташкент жана Кокон шаарларындагы дин темасында жазып жүргөн 5 блогер кармалгандыгы себеп болушу мүмкүн экендигин Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Өлкөнүн башкы прокуратурасынын расмий түшүндүрүүсүндө блогерлер милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийбегендиги жана каршылык көрсөткөндүгү үчүн айыптуу деп табылган. Алардын бири 15 суткага, дагы бири 10 суткага камалган. Өзбекстанда блогерлерди камакка алуу 25 августта Ташкент облусунун Кибрай районунун тургуну блогер Шахир Шариповго укук коргоо органдары эскертүү бергенден кийин башталган. Ал укук коргоо кызматкерлери Facebook баракчасына жазган билдирүүсү боюнча сурак бергенин билдирген. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарчысы Сирожидин Талебов алар Өзбекстандагы социалдык темаларды жазып жүргөн блогерлер катары коомчулукка белгилүү экендигин айтты.
Были очень популярны в Узбекистане, особенно в соцсетях.
Административдик жазага тартылган блогерлер Өзбекстандын социалдык тармактарында аябай популярдуу. Алар өзүнүн баракчаларына дини жана социалдык темаларды блог түрүндө жазып, байма-бай жайгаштырып турчу. Акыркы убакыттар өкмөттүн окуучу кыздардын мектепке жолдук салынып барышына тыюу салган. Буйругун кескин сындап жазган блогторун жарыялаган болчу.
Последнее решение правительства.
Акыркы жылдары Өзбекстанда бир катар көз каранды сайттарга да бөгөт коюлган. Алардын арасында Азаттык радиосунун, BBC'нин өзбек кызматынын жана Америка үнүнүн сайттары да бар. Бирок расмий Ташкент бийликке жакпаган сайттарга атайын бөгөт коюлган деген маалыматты четке кагып келет. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 2012 жыл үчүн түзгөн интернетти душмандары тизмесине 12 өлкө Иран, Өзбекстан, Түркменстан, Сирия жана башкаларды киргизген. Бул өлкөлөрдө интернетти чектөө, анда сын пикирлерин эркин билдирген адамдарды куугунтуктоо, виртуалдык үгүт өңдүү көрүнүштөр кеңири жайылган. Милан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Баткен облусунда жыл башынан бери 18 жолу табигый кырсык катталып 190 миллион сомдо зыян келтирилген. Таш кулоо, жер көчүү, сел жүрүү коркунучу бар деп аныкталган аймактарда 220 үй бүлө көчпөй жашап турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин буйругу менен кырсыктардын тобокелин кыскартуунун бир айлыгы жарыяланды. Кандай тобокелдиктер бар жана алдын алуу чаралары кандай жүрөт? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Өткөн жыл ичинде Баткен облусу боюнча 12 өзгөчө кырдаал катталса, быйылкы жылдын 8 айында 18 өзгөчө кырдаал катталып, анын 14-ү сел жүрүү болгон. Сууга чөгүүдөн 9 киши каза болсо, бир адамга чагылган тийген. Баткен облусу аймагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын адистери иликтеп, кооптуу делген таш көчүү, жер көчүү жана сел жүрүшү ыктымал аймактарда жашап жаткан үй бүлөлөрдү коопсуз аймактарга көчүрүү эскертилген. Бирок жергиликтүү бийлик бул багытта ишти талаптагыдай аткарып, маселени чече албай жатканы коопсуздукту сактоого түйүшүп жаратып жатат, дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалык жетекчиси Орозбек Пазылов.
Кооптуу аймактар бизде өтө көп. Атап айтканда таш көчкүдөн, жер көчкүдөн, сел эрозиялардан көчүрө турган жарандар көп. Бүгүнкү күндө бизде 220 семья көчүрүлбөй турат. Бизге ушундай проблема болуп атат, ушул жергиликтүү бийлик тарабынан жер жерлерде ушул ишти алып барбай жатышаттар убагында. Биз ошол кооптуу аймакта жашаган жарандарды предписанияларды берип, эскертмелерди берип көчүрүлсүн деп тактап тизмеси менен берип жатабыз.
Өлкө боюнча алганда быйылкы жыл башынан бери өзгөчө кырдаалдар Баткен облусунун аймагында көп катталган. Эми кырсыктардын тобокелчиликтерин алдын алуунун бир айлыгынын алкагында калкка түшүндүрүү чаралары жүрүп, кырсыктар учурунда алгачкы аракеттер, жарандык коргонуу кызматтары менен кызматташуу жана кесепеттердин чыгымын алдын алуу боюнча маалыматтык кампания жүрөт. Жаштар арасында да атайын иш чаралар уюштурулат. Өзгөчө кырдаалдар учурунда коопсуздуктун алдын алуу, алгачкы аракеттер тууралуу бир топ иштер зарыл, дейт министрликтин статкатчысы Азамат Мамбетов.
Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча бир айлык жарыяланды. Ушу элибиздин коопсуздук маданиятын жогорулатуу, ушу коопсуздукка болгон билимин жогорулатуу, ошо эл арасындагы куткаруучулардын кызматы же болбосо кандайдыр бир өзгөчө кылдаалдарда жардам көргөзө турган нерселердин пропагандалоо максатында, элибизди жайылтуу максатында ушундай жакшы бир жөрөлгө болуп атат. Эми Баткен областында биринчи болгону анткени ушу 18-жылы статистика карай турган болсок, ушу болгон катталып өткөн өзгөчө кырдаалдардын көпчүлүгү ушу Баткен областында катталды да.
Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, коопсуздукту сактоо, табигый кырсыктардын коркунучу бар делген аймактардан калкты көчүрүү сыяктуу маселелерде ар бир кызмат бири-бирине шылтоо менен ортодо чечилбей калып кеткен көйгөйлөр көп эле. Мындай маселеде жергиликтүү бийликти же адистердин милдетин эле эскербей, чогуу чаран коопсуздукту сактоо маданияты зарыл дейт облустук акимчиликтин кызматкери Мунарбек Насыров.
Бул бир гана бийликтин же өзгөчө кырдаалдар министринин жумушу эмес, жалпы элибиз ушуга тартылып алдын алса кырсыктын мен ойлойм бардыгы жакшы болот деген ишеничтебиз.
Баткен облусу боюнча атайын адистер иликтеп кооптуу деп тапкан аймактардан калкты көчүрүү боюнча эскертүүлөр каражаттары да берилип, бирок 20-30 жылдан бери кооптуу аймактан калкты көчүрүү ишке ашпай жаткан учурлары да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бир үздү улантабыз. 11 метр пенальтини кантип таамай тебүүнүн жолу табылды. Калифорния күн энергиясын керектөөсүнөн ашыкча өндүрөт экен. Илим жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырат.
Касап чечимчик Аладункан. Аладункандар олжосунун башын же моюнун курч томчугу менен чокуп өлтүргөнү мурдатан маалым болчу. Бирок зоологдор чоңдугу 15 сантиметрден 50 сантиметрге чейинки аладункандар өздөрүнөн алда канча чоң канаттууларды тутуп алып кандай өлтүргөнүн так билишчү эмес. Америкалык окумуштуулардын изилдөөсү көрсөткөндөй, аладункандар курч тумшугун олжосуна сайган соң анын жаны чыкканча укмуштуудай тездик менен айланта баштайт. Каттуу айлануудан олжонун денеси инерция менен күйлөнүп, муундары үзүлүп кетет. Сокку менен өз олжосун силкүү укмасы олжону селейтип салуу жана өлтүрүү үчүн маанилүү. Салыштырмалуу чоң жандыкты тиштеп алган аладунканын башы каттуу чокуганга катар аябагандай тездик менен силкилдей баштаганы өзүнчө эле бир укмуш, дейт доктор Диого Сустайта. 11 метрлик пенальтини туура тепкендин жолу табылды. Арбитр же калыс пенальти бергенде дарбазачы топ кай тарапка тебилээрин бет маңдайындагы футболисттин кыймылын жана бутун карап аныкташы керек. Бирок дарбазачы топтун багытын туура таппай, топ тебилгенге чейин башка жакка секирген учур арбын кездешет. Израилдик окумуштуулар 286 пенальтини талдап, көпчүлүк дарбазачылар топ тебилгенге дейре ортодо тургандын ордуна сол же оң жакка секирип кеткенин аныкташкан. Топ тебилгенге чейин дарбазачылардын 6.3% гана ордунда турган. Изилдөө дарбазачы үчүн эң жакшысы топ тебилгенде дарбазанын ортосунда турган экенин көрсөткөн. Себеби футболисттердин 39% пенальти дайындалганда топту дарбазанын ортосуна тебишет. Ал эми 32% дарбазанын сол жагына, 29% оң жагына тебишет. Профессор Майкл Барелли жана анын коллегаларынын айтымында дарбазачыларда топтун багытын билбесе деле жөн тургандан көрө аракет кылайын деген жаңылыш түшүнүк бар. Мындай түшүнүк көпчүлүккө мүнөздүү. Алсак футболдук клубтун эгелери сезондо команданын ойногонуна канааттанбай, күтө тургандын ордуна менеджерлерди алмаштырат. Баалуу кагаздар менен соода кылган далдалчылар кирешесиз акцияларды сатып алышат. Доктурлар толгоосу келген аялга табигый түрдө төрөткөн жакшы кейинине карабай хирургиялык операция жасашат. Мунун себеби кийин өкүнүп калбоо. Ошон сыңар эле катуу психологиялык кысым астында турган дарбазачылар да топту тосуу үчүн эч аракет кылбады деп жемеленгендин ордуна туура эмес болсо да аракет кылып өз абийири жана футбол ишкбоздорду алдында таза болгусу келет. Калифорния күн энергиясын керектөөсүнөн ашыкча өндүрүүдө. Ошондуктан жай айларында Калифорния электр линияларын ашыкча жүктөп жибербеси үчүн Аризона жана башка штаттарга кээ учурда акча төлөп берип болсо да электр кубатын берип жатты. Азыр Калифорния кайра толукталчу жана жаратылышка зыян келтирбөөчү электр кубатын өндүрүү боюнча АКШнын маягы. Штатта кабыл алынган мыйзамга ылайык 2030 жылы Калифорнияда өндүрүлгөн электр энергиясынын бири дегенде 50% көмүр кычкыл газы жок жана табиятка зыянсыз булактардан алыныш керек. Калифорниянын энергетикалык комиссиясы бекиткен план боюнча бардык жаңы тамдар жана көп кабаттуу үйлөргө сөзсүз күн энергиясын өндүрүүчү шаймандар орнотулуш керек. Бул тарыхый чечим абага күнөсканалар бөлгөн зыяндуу газдардын көлөмүн олуттуу өлчөмдө же 115 000 автомобилди жолго чыгарбай салганга тете азайткан.
Илим жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Бул жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Ошону менен дүйшөмбү күнкү жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.